15 je sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas je utorak, 19. maj, a evo o čemu ćemo govoriti u narednih 50-ak minuta. Dobitnik nagrade Milutin Bojić za mlade pesnike je Nemanja Dragaš iz Beograda. Njega ćemo čuti tu negde pri početku emisije. Zatim putujemo u kulturnim krugovima zvukom do Pariza i saznajemo da li je i kako počeo kulturni život u francuskoj prestonici posle višemesečne pauze. Najavit ćemo u krugovima i otvaranje izložbe Autoportreti umetnice Jovane Dragić u galeriji Singidunum. Očekuje vas i književna kritika iz pera našeg kritičara Saše Ćirića, a dajemo odgovor i na pitanje kakav status kod nas ima elektronska knjiga. E sada, ovo poslednje nam je negde poslužilo kao povod da i vas, poštovani slušalci, pitamo da li ste se navikli na čitanje knjiga preko kompjutera, tableta ili mobilnih telefona ili i dalje čitate knjige isključivo na onaj tradicionalan način. Koliko vam je uopšte važno da knjigu fizički držite u ruci i listate stranice umesto da prstima prevlačite po ekranu ili možda kompjuterskom mišu? Čekamo da čujemo vaše odgovore. Javite nam se na broj telefona 3229653. Ponovit ću još jednom, 011 3229653. Linija je za vas otvorena tokom cele današnje emisije Kulturni krugovi, a sad slušamo muziku.
Stay with you for
Sedmi dobitnik nagrade Milutin Bojić za mlade pesnike je pesnik Nemanja Dragaš iz Beograda. To je odlučio žiri u sastavu Mileta Aćimović-Ivkov, Slađane Ilić i Darko Daničić. Ciklus pesama pod nazivom Deoba Paramparčadi ocenjen je kao najbolji od ukupno 56 pristiglih radova. Sa nama na telefonskoj liniji je upravo dobitnik nagrade Milutin Bojić, Nemanja Dragaš. Dobar dan, čestitamo.
O, dobar dan, dobar dan. Hvala, hvala najljepše. Veliki pozdrav za sve u studiju i pozdrav za naše slušalce, za slušalce drugog programa.
Pokušavam da nekako sada izbjegnem ono kliše pitanje u ovakvim prilikama koje je kako se sada osjećate ili šta za vas znači ovo priznanje, ali nekako moramo od toga početi. Jeste li danas saznali za nagradu?
Javili sam juče, dakle juče su me pozvali iz biblioteke da mi saopšte tu divnu vest, ali danas se nekako to sve, da kažemo, medijski i zvanično složilo, tako da eto danas ljudi zovu celog dana i Saro, iskreno, glava me malo boli, pitala si kako sam, ali u suštini jako, jako dobar osjećaj, uvek prijatno, naravno.
Da, ako se ne varam, ovo je vaša sedma pesnička zbirka, koliko ste dugo na njoj radili i šta nam govori ovaj zanimljiv naziv Deoba Paramparčadi?
To je zapravo... Biće osma pesnička zbirka, tako je, u toku je, zapravo sad treba negdje da završim i pošaljem konačno taj rukopis za nagradu Spasoje Pajo Blagojević, da je isto bila nagrada štampanje knjige i da uđem u neki proces, taj novi izazovni proces rada na knjizi koja će biti eto, za godinu dana predstavljena u biblioteci Milutin Bojić. I boga mi, to je mukotrpan proces. Uvijek izazovan, uvijek mukotrpno, jer nikad ne znam gdje će šta da me odvede. Ali u principu Deoba Paramparčadi, refleksivna poezija koja ma opet prati negde moje lično sazrevanje, neka moje razmišljanja i ne znam na koji bi način to najbolje možda uspeo da objasnim, kanališem ili stavim u neke tri ili četiri jasne reči, ali negde jedna poetika, rekao bih, prelaska u neko novo stanje.
Znam da je to uvek nezahvalno pitanje za autora, ali kakvo je vaše osjećanje? Da li prati vašu dosadašnju, da kažem, pesničku nit? Ili je nešto drugačije?
Mislim da suštinski prati, da prati onu glavnu nit, onu prosto, kako da kažemo, suštastvenu nit, ali da negde, kao i u svakoj knjizi, i u ovoj novoj knjizi, odnosno i u ovoj novoj, ajde nazovimo je, poetici, negde to jeste drugačije prikazano. Drugačije u smislu, ja volim da zatvaram te neke svoje cikluse, da ostavim jednog Nemanju sa jednom knjigom, da drugi Nemanja radi na drugoj knjizi, prosto negde sebe pomažem na taj način, jer posmatram i pristupam poeziji kao terapiji, da se tako izrazim, tako da zadržavam eto tu refleksivnu nit, ali nastavim negde da prevaziđem taj neki sobstveni prostor, taj limbo možda u kojem se trenutno nalazim ili u kojem je taj neki, tako da kažem, osjećaj koji je sasvim postojan između prethodne knjige i ove koje će sad nastati. Dakle, prosto prevazilaženje to nekog stanja, postojanja u međuprostoru, da kažem.
Sigurna sam da ćemo o vašoj novoj zbirci još govoriti na Radio Beogradu 2. Nemanja Dragaš nam se uključio u Kulturne krugove. Najlepše hvala, Nemanja.
Hvala vama.
I za kraj da kažemo još informaciju da svečano uručenje nagrade Milutin Bojić svih prethodnih godina održavano je upravo na današnji dan 19. maja kada biblioteka Milutin Bojić slavi svoj dan ustanovljen po danu rođenja pesnika po kojem nosi ime. Naravno, usled pandemije virusa korona i vanrednih mera koje su još na snazi, nije moguće organizovati ovaj skup. Ovaj svečani trenutak biće odložen, a iz biblioteki Milutin Bojić će javiti biti i kada. Feet, or leave you lonely and bittersweet. 15 je sati i 14 minuta u emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Sada putujemo zvukom ni manje ni više nego u francusku prestonicu, u Pariz, odakle nam se javlja naš dopisnik Branko Maširević. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se čujemo?
Ali se čujemo, da kako da ne, ja vas čujem dobro.
I sada i ja vas. Evo, primećujemo da se kod nas polako bude kulturne institucije i muzeji i galerije, pa i kulturni centri. A kakva je situacija u Parizu? Znamo da je, da su i Pariz, ali i Francuska uopšte bili ozbiljno pogođeni pandemijom COVID-19.
Da, prošao je bar ovaj zvanični deo samoizolacije i sada je u toku faza laganog pokušaja normalizacije. Znači, to je jedna faza u kojoj se i zaposleni i svi oni koji mogu negde da se kreću, znači više ne moramo da izlazimo sa potvrdama. Olakšano je nešto što se tiče svakodnevnog života, ali kultura daleko od toga da se vraća u normalu.
Mm-hmm.
Muzeji još nisu otvoreni, pozorišta, opere, sve to čeka, sve se to zove ovde spektakl. Znači, sve ono što zahteva publiku mora da čeka. Postoji, naravno, aktivnost muzeja, online, sve ono što je postojalo i tokom samoga trajanja samoizolacije, ali se u Francuskoj isto tako vode ozbiljne rasprave na nivou, naravno, političkom, ali pre svega intelektualnom, jer mnogi umetnici žele da otprilike sagledaju mogućnost, nekako će njihove institucije, ako vode, recimo, pozori, preživeti financijski, već kako će se to uopšte odraziti na kulturu, znajući da iza svake krize uvek postoji jedan veliki izazov za adaptaciju na nove uslove.
Da, i uvek nekako kultura nastrada.
Nastavlja kultura i možda će se tako i desiti sada, ali je ipak bilo nekih stvari koje su zanimljive. Ne bih znao lično, jer nije nigde bilo u medijima, da je postao takozvani tajni život institucija. Recimo kao Nacionalna biblioteka Francuske, koja je jedna prelepa zgrada, stara, nova, koja nosi na Mediteran, je izmeštena pre već jedno 30 godina. I ona je ipak radila u meri, pošto je ona posvećena za istraživače, doktorante, dakle za ljude koji imaju potvrde da mogu da uđu, da rade u toj instituciji. I recimo, ono što sam saznao jednog prijatelja koji tamo radi, kad sam ga video pre dva dana, da su mogli da komuniciraju, odnosno da dobijaju neke radove, da dobijaju dakle deo njihove arhive, ljudi koji su se bavili, na primer, istoričari, antropolozi, sociolozi, baš pitanjem prethodnih epidemija. Jedan veoma mali broj ljudi, ali hoću da kažem da je postojao taj neki kontakt, jer mi smo ušli u tu fazu života bez kontakta, plaćanje bez kontakta, a vidi se da u stvari ta kultura koja je ta obraćanje, koja je komunikacija, počiva ne samo na publici shvaćenoj kao neko ko finansira, plaća za ulaznicu, već i neko ko prima to delo. I postojala je svest od početka, ja sam radio jedan tekst koji je objavljen u jednom crnogorskom listu, o reakcijama pisaca na početku, dakle, tom osjećaju te vrste izolacije i te vrste gubitka kontakta.
Da, ja sam baš želela da vas pitam da li se unude, recimo, u francuskim umetničkim krugovima neki novi odgovori na promene koje nastaju u društvu povodom pandemije?
Pa, ima naravno tu, kao i povodom same pandemije, različitih mišljenja.
Da?
Od onih koji misle da se ništa neće promeniti, to je naslov jednog teksta Mišela Uelbeka, ali on to rekao jednoj, kod nas je to čak u jednom slučaju malo i loše prevedeno, on je rekao sve će biti isti, prevedeno je samo malo gori. Ne, on je rekao samo malo u gorim okolnostima, malo u gorim uslovima, želeći da kaže da to nije taj svet koji se sam urušava, pa misleći na svet kulture, nego da možda neko na tome radi. Ne mislim tu na neku teoriju zavere, već na prosto na tome da je jako teško uvek odbraniti kulturu, njene osnovne principe i da su one u stvari uvek iznova moraju redefinisati. O tome je govorio Walter Benjamin kada je rekao da se ona uvek mora preoteći od konformizma koji teži da njome ovlada. Sad će za taj konformizam biti ekonomska izgovora i u tom smislu su tokom ove samoizolacije i sada bile neke fantastične reakcije ljudi koji su uočili zamku koja može da kako da kažem, da se postavi pred tu čuvenu francusku kulturu. A to je da se ne samo govori o ekonomiji i o preživljavanju, već o tome da ona podrazumeva jednog čoveka, tog primaoca, ne samo naručioca, financijera nekih dela, već onoga duševnog primaoca, dakle tu komunikaciju koja podrazumeva reč solidarnost, koje tako mnogo nije bilo ni u Evropskoj uniji, ni u Franciji. Od filozofa Mišela Onfreja do, dakle, Uelbeka, preko ljudi koji se bave operom, filmom, bilo je onih koji su umeli do čuvenog psihoanalitičara Borisa Sirojnika, koji su uočili da je sada ta izazov. Kako? I to nije bila aluzija samo na ovu modernu tehnologiju, već i na samu umetnost. Kako sačuvati čovečnost, kako sačuvati duševnost u novim uslovima, jer samo tako možemo da govorimo o duhovnom primaocu, o duhovnom stvaraocu.
Da, kako sačuvati čovečnost u trenutku kada su naše veze neraskidive sa svetom digitalnog, kada komuniciramo samo putem kompjutera.
Ali to je svet bez kontakta, to je svet sa, kako da kažem, to je sve lažni, vrlo lažno. Upravo je Uelbek time teo da kaže svet da se plaća bez kontakta, da se sve radi bez kontakta, na kraju vodi o tome da ljudi više nemaju kontakt.
Što mene podsjeća na slogan festivala Bitev, našeg najpoznatijeg pozorišnog festivala pre dvije godine. Slogan je bio svijet bez ljudi na neki čudan način, kao da je anticipirao ono što se događa ove godine. Branko, najlepše vam hvala na ovom uključenju. Sigurno ćemo vas još nekoliko puta uključiti iz Pariza kako biste nam kazali kako se dalje razvija situacija.
Pozdrav, prijatno.
Branko Maširević, uživo iz Pariza za emisiju Kulturni krugovi.
Present back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Podsjećamo vas da je pitanje koje danas postavljamo u emisiji Kulturni krugovi, da li ste se navikli na čitanje knjiga preko kompjutera, tableta ili mobilnih telefona, i imamo slušalca na vezi koji će nam reći da li čita knjige tako ili i dalje u onoj tradicionalnoj formi. Dobar dan.
Dobar dan.
Koje je vaše ime?
Slobodan. Da. Veliki pozdrav iz Novog Sada.
Hvala, najlepše. Kako ste? Ste dobro danas?
Radio Beograd 2 i za sve slušalce.
Kako ste danas, Slobodane, kažite nam?
Molim?
Kako ste danas?
Pa malo potišteno s obzirom na meteorološku situaciju i s obzirom na more informacija u ovoj fazi korona epidemije.
A kažite nam koji je vaš odgovor na ovo naše današnje pitanje, kako vi čitate knjige, jeste
Moj
probali?
Odgovor ne bi bio jednostavan, ali bi bio od vrlo didaktičkog značaja. Ja i dalje čitam knjige i časopise onako kako sam učio u osnovnoj i u školi i u gimnaziji tokom studija.
To znači u tradicionalnom obliku, znači uzimate knjigu u ruke, a jeste probali nekada?
Kineskoj nauci, starodrevnoj, staroj nekoliko hiljada godina, je papir i drvo proizašlo iz, u fazi pet elemenata, iz elementa vode.
Dobro, a
i to je mnogo prirodnije i toplije kao klavir sa koji daje topao zvuk od drvene konstrukcije, a i kasnije od čelične konstrukcije. Mislim da je to mnogo prijatnije i za uvo. Osim toga je čitanje knjige i taktilni osjećaj doživljavate preko više čula i možete da podvlačite i da hvatate beleške i da to reprodukujete. Mislim da je to povezano sa mozgom, a oko je deo mozga, da se podsjetimo Dositeja Obradovića knjige, braćo moje knjige, a ne zvone i praporci. I ako pogledamo unazad, onda možemo vidjeti da su svi veliki pisci, mislioci, filozofi i tako dalje, nisu imali kompjutere i moderne tehnologije, elektronike, nego su pisali, i dan danas neki veliki umjetnici i pisci imaju svoje beležnice i dnevnike i ovaj skicen blokove. Prelazak na kompjutere, mislim da su mlade generacije vrlo spremno dočekale,
ali starije baš
stariji ljudi nisu u to verzirani, i mislim da za ljudsko oko i sa degenerativnim procesom kičme i položaja ugla kako vi gledate i prilikom čitanja, nije ljudska fiziologija na tom je podešena za kompjutere, nego za knjigu koja je fleksibilna i koju možete da nosite, da sednete na klub u parki, da udišete, a niste vezani za sto. I za, osim toga, kriju se mnogi naučni radovi, a to je nauka danas u korona, sa pojavom koronavirusa dokazala i zakazala, da mi nemamo odgovora da elektromagnetsko zračenje tih modernih tehnologija
vi ste sad baš ušli, vi ste sad baš ušli u analizu toga, vi ste baš ušli sada u analizu toga, hvala vam najlepše na ovom uključenju što nas slušate i danas.
To je background, i ja bih preporučio svim mladim ljudima, i oštećenim i neoštećenim, i sa dobrim čulima i sa oslabljenim slabovidim, da se ipak posvete knjigama i ako treba i onoj Brajanovoj azbuci, a da moderne tehnologije treba samo da budu pomoćna sredstva, a nikako da se uvode u škole i za studije.
Hvala najlepše, Slobodane, na ovom uključenju.
Svako dobro i dalje puno uspeha u emisijama koje su jako raznovrsne i bogato opremljene.
Hvala vam najlepše, hvala. Naše pitanje danas za vas je, podsjećamo, da li ste se navikli na čitanje knjiga preko kompjutera, tableta ili mobilnih telefona, broj telefona 3229653, a šta upravo o ovome, o situaciji sa elektronskim izdavaštvom i o situaciji sa elektronskim knjigama, kaže naša Arijana Handan.
Da li sve više scrollujemo prstom po ekranu mobilnog telefona umjesto da okrećemo strane? U svetu je, za razliku od naše zemlje, veći broj ljudi koji čita elektronskim putem. Ima više digitalnih izdanja i uređaja za čitanje i to je nešto što se ne može sprečiti. Činjenica je da kod nas sistem elektronskog izdavaštva nije dovoljno razvijen, pa rešavanje tog izazova predstoji bibliotekarstvu Srbije, kaže zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke u Beogradu Adam Sofronijević.
Pravna strana problematike elektronskog izdavaštva je jasna, postoji zakon o autorskim i srodnim pravima, njega moramo poštovati, donekle je kod nas problem primjene tog zakona i bojazni koji izdavači imaju da će u praksi taj zakon biti preskočen i da će dela biti piratizovana. Koliko je taj strah opravdan ili nije, moje lično stanovište je da nije opravdan. Naravno, biblioteci Srbije postoji nešto zove obavezni digitalni primjerak. Znači, svaka knjiga koja je u Srbiji izašla je digitalno sačuvana u repozitoriju Narodne biblioteke Srbije. I moj lični utisak da zbog protivljenja izdavača Narodna biblioteka Srbije je vrlo nespremna da se bavi tim blagom, kulturnim nasljeđem. To je već kulturno nasljeđe Srbije, znate, ako knjiga izašla pre 5 godina, to je na neki način savremeno stvaralaštvo, ali na neki način već i kulturno nasljeđe. Sa druge strane imamo problem i u institucijama i u sistemu.
Generacije koje stasavaju u post-Gutenbergovoj eri gotovo i da ne čitaju knjige u koricama, ali šta je sa onima koji su samo na takve navikli? Pre skoro 10 godina književna radionica Rašić počela je da se bavi elektronskim knjigama sa fokusom na domaću i regionalnu prozu i poeziju, kada su one bile potpuna retkost. U odnosu na to vreme, sada je značajan rast čitalaca elektronskih knjiga, ali sistem u Srbiji još nije regulisan, kaže vlasnica književne radionice Rašić, Aleksandra Rašić.
Sistem elektronskog izdavaštva nije uopšte uređen u Srbiji, on ne postoji. Vidite vi koji je to broj ljudi koji žive u inostranstvu. Tim ljudima su naše knjige nedostupne. Teško ih je naći u knjižarama, odnosno nemoguće skoro, osim ako ne donesu neki rođaci, a ovako imate veliku dostupnost i pokrivenost europskog, odnosno svetskog tržišta. I to je glavni motiv da se rade elektronske knjige, zato što su dostupne svuda. Proces je veoma jednostavan, od rukopisa se kroz određene programe napravi elektronska knjiga, zatim treba da postavite na platformu, da ispunite sve tehničke zahteve koji su sve rigorozniji. To znači da vaša elektronska knjiga mora da ispunjava, ne sme da ima ni jednu grešku u formatiranju, mora da bude besprekorno napravljena i posle toga je taj jedan od agregatora distribuira u nekih stotinak prodavnica za prodaju elektronskih knjiga.
Elektronska knjiga ima svoje prednosti i mane. Uprko svim preprekama, izdavači u Srbiji su svesni da digitalna sfera predstavlja budućnost i da moraju da idu u korak s vremenom. Važno je da se ljudi naviknu na čitanje sa uređaja i stvore potrebu i motivaciju za to, smatra zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke u Beogradu Adam Sofronijević.
Mane digitalne knjige i digitalnog izdavaštva uopšte i digitalnog teksta su što ne pogoduje tom dugom čitanju, ali to je ono, svi će to prepoznati kad kažete na tom uzasnom knjigu, pa kao sledeća stvar svanulo, prošla celo noć ja čitao, eto, o tome pričam. Digitalni materijali ne postiču to, oni postiču informativno čitanje, gde vi imate puno hiperlinkova, gde lako menjate sadržaje i gde praktično linearno čitanje jedno u kome se vi udubljujete u sadržaj, u smislu sati i sati koje ćete možda provesti s knjigom, nije podržano. Nije nemoguće čitati na digitalni sadržaj na taj način, ali jednostavno digitalni materijali ne podstiču to kao što štampani podstiču. Oni mogu biti divan dodatak i svet može biti mnogo lepši i bogatiji ako je i digitalni i fizički istovremeno.
Nije reč o tome koliko knjiga košta, a reč je o tome koliko tebe košta da je ne pročitaš, govorio je pisac Jim Rohn. Cijelog života pod prstima procenjujemo koliko nam je ostalo do kraja knjige, ali sada imamo priliku da stvorimo nove navike. Elektronska knjiga nije i neće uništiti štampanu, kao što liftovi nisu uništili stepeništa, niti su film i televizija naudili pozorištu. Thank you.
a man, they start. In your wildest dreams, oh, no. Never in your wildest dreams could it ever be this easy. Never in your wildest dreams.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
sati i 37 minuta, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi je u toku. Dok čekamo da nam se vi uključite u emisiju na broj telefona 3229653 i da nam kažete da li knjige čitate i u elektronskom obliku ili samo na onaj tradicionalan način knjiga u ruci, predlažem da čujemo i ovo nedeljnu književnu kritiku Saše Ćirića i to o aforizmima.
Neke knjige, objavljene prošle ili pretprošle godine, otkrivam kao da sam na njih nabasao u antikvarijatu. Posebno ako su objavljene u malom tiražu i slabo oglašene, a njihov autor izbegava medije, poput knjige aforizama Momčila Mihajlovića, Čuda i pokore, koji je objavio Beogradski Red Box 2018. U svoje vreme, posebno 80-ih, aforizmi ponedeljnicima i književnim časopisima želi su slavu koju su im danas preuzele karikature ili kolumne, predstavljajući dobar uvod za nastupe stand-up komičara danas ili klišetiranih humorističkih emisija, takozvanih late night showa. Aforizmi su tada negovani i vrednovani kao posebna književno-satirična vrsta, pa ni knjige aforizama nisu bile retkost. Glavna slava ipak je dolazila od javnih nastupa aforističara, koji su umeli da napune domove kulture ili letnje pozornice. Aforizmi su bili neka čudna kombinacija popularne i visoke kulture u kojoj su se ukrštale edukativna i rugalačko-karnevalska crta književnosti. U pogledu političkog konteksta, aforizmi su se tada kretali u sivoj zoni između partijske cenzure i vunenih ili popularnih metafora. 90-ih aforizmi su se očuvali, rekao bih po inerciji, iako su knjige aforizama postajale sporadične, a javni nastupi bili kolektivni. Razvojem interneta, potom dominacijom društvenih mreža, aforizam je ostao proteran iz izdavačke prakse, sveden na blogosferu i periodične soaree aforističarskih udruženja, vrednosno konfuzne i nalik, recimo, na guslarske večeri. Spolje gledano, za aforizam je važna jezgrovitost. Kao da je aforizam anticipirao Twitter. Iznutra, kao orah ili lešnik, aforizam krije paradoks, odnosno obrt koji počiva na dvosmislici i igri rečima. Svaki aforizam je jeretički jer promoviše skepsu u odnosu na obećane harmonije, bilo one koje dolaze sa nebesa, bilo u vidu bolje budućnosti ili zlatnog doba koje samo što nije počelo. Tako dolazimo do knjige Momčila Mihajlovića Čuda i pokore. Tu formulacije aforizama nisu uvek besprekorne, čemu smeta višak reči, njihov ustaljen kolokvijalni izbor i ponekad laka poenta. Duh njegovih aforizama nije baš duh kritičke pobune, kako na koricama veli Ratko Božović, već naprotiv, rekao bih da je to satrveni generacijski gradski duh koji više ne veruje u alternativu. Jonathan Swift, otac satire i prevejani cinik, svetac zaštitnik je ovakvih aforizama, sa čijih korica, na ilustraciji Vasje Loškina, nekakve spodobe viču gledajući uvis. Možda su očajne, a možda i zlonamerne, ili raspojasane, ali deluju kao da ni same nisu sasvim nedužne. Lako je uočiti oko čega se aforizmi Momčila Mihajlovića grupišu. Oko najstarijeg naroda, citat, Srbi su narod najstariji. Šta je tu je? Samo neka ide po redu. Oko velike države, citat, bit ćemo mala Švajcarska, veličinu smo već postigli. Oko predsjednika, citat, njegova politička misao već se izučava na mnogim klinikama. Oko ministara, citat, ministar je ostvario harmoniju duha i tela, ugojio se kao svinja. Oko mentaliteta, citat, da hitna pomoć nije stigla na vreme, leš bi već bio opljačkan. Ili socijalne situacije. Dajte mi 100 grama salame, ali secite mi tanko, tanko, da bude 200. Nema katarze u ovim aforizmima, pa ni posle njih. Zadovoljstvo poruge, koje razobličava, teško može biti precenjeno. Šta ima veze što aforističari ne veruju u bolje malo sutra? Momčilo Mihajlović neće dobiti bistu, njegovo ime neće poneti neki podzemni prolaz u gradu. Njegova, po znacima navoda, zasluga za narod je što je organski nađubrio tekst svojih aforizama, jer samo na tako nađubrenom tlu raste cvet slobode. Just say and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights, almost as one finds her voice. She
She's crushed by thoughts and night. A man who won't write and usually wins. But she's alive. Oh, she's alive. She's alive. Oh, she's alive.
I imamo još jednog slušaoca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaše ime?
Ilja Slani.
Odakle nas zovete?
Iz Beograda, inače vaš kolega sa televizije.
Da, da.
Iz naučnog programa nekada, sad penzioner.
Drago nam je što nas slušate i što ste nam se uključili danas. Pa eto, da li vi čitate knjige u elektronskom obliku ili samo i dalje u fizičkom?
Pa pošto je u stvari pitanje odnosa prema tome, treba prvo reći da knjiga je nešto od, recimo, udžbenika preko onih, ajde da kažem, klasičnih knjiga, romana, eseja i tako dalje, do, recimo, monografija i slikovnica. To prvo treba malo na neki način artikulisati, ali ako se radi o knjizi kao fenomenu, onda bar što se mene tiče, tu je u pitanju odnos prema nečem što je, se može karakterisati isključivo kao zavisnost, ljubav, privrženost. Znate. I ako je to tako, bar ja mislim da jeste, onda je vrlo važan i ovaj taktilan odnos prema tom fenomenu. Znate. Tako da ja, koji sam inače filmadžija bio, ako je knjiga, volim prosto taktilan odnos, da je taknem kao papir, što je dobro rekao pre neki minut čovek koji je pričao, povezao to i sa drvom i vodom, jel da? A ako je, recimo, u pitanju film, onda ne preko televizije, nego direktno sa velikog ekrana. Znači, oni izvorni odnosi koji su pravi odnosi u svakoj ljubavi.
Ja mogu da pretpostavim da je vama nezamislivo, recimo, da gledate film preko mobilnog telefona.
Tako je. I čak mrzim. Evo, jedva sam se odslužio, evo prvi put s vama i ošte govorim, iako vas uvek slušam i mislim da ste u 70 slučaja od 100 jako dobri, a imam i puno primetbi. Ali prvi put sam se usudio, jer ne volim da pričam, ne treba mi koji smo iz medija da se tu trpamo, nego da čujemo što kaže glas naroda. Ali, eto.
Ja vam kažem, evo, da je meni baš drago što ste nam se danas uključili i nadam se da ćemo vas čuti još nekad u emisiji Kulturni krugovi.
Sve najbolje i pozdravite sve kolege.
Hoću, hvala. Hvala najlepše.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15:48, emisija Kulturni krugovi se bliži kraju. Ostalo nam je taman toliko vremena da vam preporučimo večeras i odlazak na otvaranje izložbe Autoportreti, susret sa sobom mlade umetnice Jovane Dragić, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Jovana, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala.
Kažite nam, malo nam predstavite ovu izložbu. Dakle, kako će ona izgledati? Reč je o autoportretima. Koliko vidimo ovde na sajtu Galerije Singidunum, ti autoportreti su veoma raznovrsni, veoma šarenoliki. Koliko ste dugo radili na njima i da li vam znači ovo, koliko sam videla, vaša četvrta samostalna izložba?
Da, da.
I koliko vam to znači prosto? Eto, sad smo izašli iz ovog perioda kada nismo išli ni na izložbe, nismo išli nigde.
Pa, sama izložba se zove Susret sa sobom autoportreti. U pitanju su abstraktne slike i crteži. Ovaj ciklus je zapravo prirodni nastavak višegodišnje zbirke crteža koje sam ja nazvala Preklapanja. Kroz crtanje autoportreta sam želela da bolje upoznam sebe, istražim sebe, napravim neki kontakt sa sobom. Kroz bojanje tih nekih čistih, jasnih površina sam želela da predstavim svoj lik i iskreno se nadam da sam barem deo emocija koje sam osjećala dok sam slikala ove autoportrete uspela da prenesem i na platno.
A kažite mi, ja sam pročitala ovde u ovom u katalogu, zapravo verujem da je to tekst u katalogu, da se pominje ogledalo. Da li se vi gledate u ogledalo dok slikate i dok crtate?
Pa ne, u principu se ne gledam u ogledalo, znači nemam neki određeni model, prosto sedem za platno i za papir i po nekoj svoj inspiraciji ideje i krenem da radim.
Da, piše takođe da vaši autoportreti dolaze iznutra, da su oslobođeni od maske samokontrole i svakodnevnih životnih stega. Pa čega se vi to oslobađate crtajući i slikajući?
Pa ne znam, iskreno da vam kažem, u principu ničeg, sad nešto određeno da se oslobađam. Prosto, znači, taj ciklus je nastao zapravo pre ovaj, nego što sam krenula da slikam autoportrete, sam napravila jedan ciklus koji sam ja nazvala Preklapanja. I u tom ciklusu je bilo mnoštvo lica i učinilo mi se zanimljivim da izvedim samo jedan od tih likova i da tako, ali da ga posmatram u različitim raspoloženjima i emotivnim stanjima. I onda sam razmišljala koji bi to lik mogao da bude, znači koji bi ja ispratila tako u tim raznim emotivnim stanjima i raspoloženjima. I shvatila sam da to ne bi mogao da bude nijedan drugi lik osim mog, jer moj lik je meni uvek dostupan. I tako sam se opredelila za autoportret.
I lik je, sopstveni lik je nekako ono što nam je najpoznatije, čini se.
Pa jest. Da.
Da kažemo našim slušalcima samo i koje je radno vreme Galerije Singidunum, da li se vratila u onaj klasično radno vreme od ujutru do popodne, kako, da li može da uđe veća grupa ljudi ili kako to funkcioniše sad?
Zaista ne znam, zaista ne bih da dajem neke dezinformacije, ali otvaranje izložbe večeras u 19:00, a izložba traje do 28. maja i dođite, pogledajte.
Hvala najlepše, Jovana. Jovana Dragić, večeras u Galeriji Singidunum u 19:00 biće otvorena njena izložba Susret sa sobom autoportreti. Eto preporuke za kraj današnjih kulturnih krugova. Današnju emisiju Kulturni krugovi su za vas pripremili i realizovali Igor Ristić, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom i Filmorama.